wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA-da.
waxaad bisha ebrilna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mijirbaan iyo boga VOA somali.com. afrikada bari saacad waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idlan wada socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo anigo ah cabdixaafid caawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a ehelada dadka xanuunka COVID-19 u dhinta oo walaac ka muujiyey go-doonka ay galaan qofka inta ka hor uusan dhiman iyo aaska meelaha qaarkood oo aada u adag.
runtii marka noogu dareed oo murugada iyo walwalka oo nagu bilowday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaan lahayd haddii xaaskaaga ahaan lahayd yani xiriirkeenii aada uu yani u xumaaday. runtii inaad tiraayo iyo muruga mid lahayo ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sina taas waxaa noogu xigtay in maalinta dambe noola soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhimatay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal xaalada dadka xunsiya oo caraba uu soo gaaray somalilan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin kale oo iyaduna ku saabsan isla COVID-19 iyo dalka UK hoos u dhaca dhaqaalaha iyo guud ahaan baxaalka dalkaasi. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa xaqiijiyey inay dowladdiisa iyo Mareykanku ku heshiiyeen 30 caanamaal oo kale lagu daro xayiraadda xuduudda labada dal si loo yareeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. washington iyo odawa ayaa bishii aynu soo dhaafnay ku heshiiyey inay xayiraan isusocodka aan muhiimka ahayn ee dadka, laakiin dhaqdhaqaaqa badeecadda labada dal ay sideeda sii ahaato. xayiraaddan oo ku eg toddobaadka dambe ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Kanada inaanay waxba iska bedeli doonin alaabada isaga talowda labada dhinac sida qalabka caafimaadka, laakiin uu sideedii ahaan doono. madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyey in qalabka aadka loogu baahan yahay ee caafimaadka xilligan aan laga dhoofin karin dalkiisa, laakiin shirkado ayaa dowladda kula heshiiyey inay sii wadaan masarka afka lagu duubto inay u diri doonaan Kanada iyo dalal ku yaala Latin America. dadka xanuunka COVID-19 ugu dhintay Kanada ayaa 8% kor u kacay. booliiska Hong Kong ayaa xilay 15 qof oo ka mid a dadka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda, iyadoo lagu eedeeyey inay si aan waafaqsanayn sharciga isugu soo baxeen. waa xarigii ugu weynaa tan iyo intii ay dibadbaxyada qaarkood wateen rabshaduhu ay ka bilowdeen Hong Kong bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay. dhowaan ayaa wakiilka shiinaha u qaabilsan Hong Kong sheegay in xeerarka gudaha Hong Kong aanay ka xayiri doonin in shiinuhu faragelin ku sameeyo arrimaha hoose ee Hong Kong. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa xarigan ku tilmaamay arrina warwarkeeda leh. waxaanu yidhi xarigan dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda warwarkeeda ayuu leeyahay sharciyada ah oo la siyaasadeeyaana lama jaanqaadi karaan qayimka xorriyadda qowlka, muujinta xornimada iyo isimaashaha qaab nabadgelyo ah. maamulka Hong Kong ayaa 10 sannadood ee u dambeeyay xiray 7,800 qof oo lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda Shiinaha, iyadoo qaar badan oo ka mid ah lagu eedeeyey rabshado ay ku mudan karaan xarigii gaari kara ilaa iyo 10 sannadood. ehelada dad badan oo ku jira xaalad miyirdoosan ah ayaa la nool murugada inaanay arki karin ama aanay sakraad ahaan rogrogi karin dadkooda la jeeba xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. waxaa qaarkood dadka lala soo socodsiiyaa in ay dadkoodii dhinteen kadib markii ay muddo dhowr maalmood ah ku jireen qaybta xaaladaha degdega ah ee cusbitaalada. saare cabdi axmed ayaa la hadashay dhowr qof oo warbixin gaar ahna ku eegeysa dhibaatada ay marayaan dadkaasi eheladooda uu xanuunka saameeyey, sida ay u adag tahay in dadkaasi loo sameeyo duugniin marka ay geeriyoodaan meelaha qaarkood.
intii aan waday xog ururinta iyo wareysiyada dhibanayaasha ehelkooda ay la soo dirsay xaaladahan adag ee ku kala dhaqan dalalka Britain, Canada, Mareykanka iyo Australia ayaa waxa inkastoo qof walba uu si furan uga hadli karin warbaahinta dhowrka qof ee aan la hadlay kasoo waxa dadka ay wada qabaan inay taabatay xanuunka asiba qof ay jecel yihiin oo aysan haddana awoodin inay duljoogto ka noqdaan dhibaatada soo gaartay marka xaaladda qatarta uu qofka galo amaba miyir doorsoonka qaybta degdeg ee ICU-dana la dhigo. Warsame Maxamed Geedi waxa uu degan yahay magaalada London. Xaaskiisa u dhashay shanta caruurta ayaa waxa la dhigay qaybta lagu baxnaaniyo dadka xaaladaha qatarta ah ku jira markii la xaqiijiyay in ay qabto xanuunka coronavirus. Wuxuu ku bilaabay wareysigii aan la yeeshay sida xaalka markii hore uu ahaa ee isbitaalka la geeyay. Afadiisa Allaha u naxariistay Seenab
baaritaan marka la baarkay dib isbitaalka la siixiyay waayo waxa ku adkeed hawada inay qaadato hawada oksijiinka ayay ku adkeed inay jiido 10 ugu horeeyay qiyaastii yacni ugu horeeyay waa la xiriiri jirnay oo telefoon ayay haysatay walow loo diiday inaan galno laakiin waxa ku wanaagsanayn telefoon ay haysatay sawir haday taho meelaha kala hadli jirnay iyo FaceTime iyo walow loo diiday inaan aragno laakiin dhibaatada ugu weyn waxna soo food saartay markii gabadhii xaaskayga la isheeray Mahad Cabdulle la geliyay kooma markii la geliyay kooma markii geliyeen xiriir wasiir waa qofka kooma u galay sida aawadeed ayaa waxaan ugu adkaatay inaan markaa waxaan isku dayay inaan la xiriirno dhaqaatiirta qaybta ETL qaybta dhaqaatiirta aan la xiriir saftiga ayaa culays weyn naga la kulmay taasoo ah xiriirka telefoonka ina laga qaban telefoon mar laga qaban maayo talaabki mar waxa waa ka qabanay waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna
laakiin xaalka qoyska Warsame Maxamed Geedi ayaa markii dambe ay ku adkaatay kadib markii hooyo Seenab ay dhaqaatiirtu galiyeen xaaladda Mir Doorsoonka isla markaasina la dhigay qaybta degdeg ee isbitaalka
qaybta dhaqaatiirta aan la xiriir saftiga ayaa culays weyn naga la kulmay taasoo ah xiriirka talaabka ina laga qaban talaabka mar laga qaban maayo mar waxa waa ka qabanay waxa ku leeyahay anaga ku soo wacayna busy aanaha mashquul aanaha ku soo wacayna yacni waxa laga yaabaa afraata ka saacba in ama ina mar report ay ku soo siiyaan runtii marka loogu dareed oo murugada iyo walwalka oo lagu bilaawday waa qofkaagii oo jiran haddii hooyo ahaan lahayd haddii xaaskaaga ahaan lahayd haddii walaalka ahaan lahayd marka uu intaasoo dareen ay asxaab haddii ahaan lahayd yacni xiriirkeenii aad uu yacni u xumaaday runtiina tiraayo iyo muruga mid leh ayuu ahaay oo aadan qofkii aadan gadgadi karin ama aan soo fiiri karin ama aadan sida taas waxaan loogu xigtay in maalinta dambe noola soo sheego la yidhaahdo xaaskaaga waa dhammaatay.
London waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadku ii sheegeen in si adag loola dhaqmo bukaanada ehelkooda. Si la mida dalka Sweden oo aan la xiriiray nin hooyadiis ay ku jirto xaaladda qatarta ee isbitaalka ayaa wuxuu igu soo koobay xaalkeeda inuu yahay mid aad u cakiran waqtigan isla markaasina nolol iyo geeri uusan kala sheegi karin hooyadiis 2 toddobaad ee ugu dambeysay. Ninkaasi oo magaciisa igu soo koobay Cismaan ayaa wuxuu sheegay in dhaqaatiirta ay hooyadiis u sheegaan oo keliya xaalkeeda laakiinse uusan marnaba la hadlin amaba uusan ku booqan karin ICU-da. Wuxuu sidoo kale ii sheegay waqtigan in uusan awoodin adkaysiga uu igula hadli karo uuna u muuqday marka aan sida gaarka ula hadlayay inay ka muuqato daal fara badan iyo isbeddel in uu doorsoomayo dareen ahaan marka aan ku soo qaado hooyadiis oo uusan rogrogi karin xanuunkeeda waqtigan. Si la mid ah gobollada dalka Mareykanka, gobolka Nebraska waqtigan waxa uu u muuqdaa inuu yahay mid ka mid a gobollada Soomaalida ugu badan ee cudurka uu soo ridanayo ay ku nool yihiin. Waxaan la hadlay Dr. Siciid Cumar Baashatax oo isagu dumaashidiis ay taalo qaybta xaaladda degdega ah ee la dhiga bukaanada isbitaalka ICU-da. Wuxuu u hayaa Soomaalida asna fariintan markii aan weydiiyey aragtidiisa inuu nala wadaago.
Aan ka bilaabay naftayda iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed haddii in amarkan Ilaahay keenay innaga marka maxaa ina saaran qofka indhi isbitaal buu ku jiraa waxaa loo baahan yahay in samir badan la yeesho dhakhaatiirta la aamino si hufnaan ah dhakhaatiirta loola hadlo marka aa wacdaan waxay idiin sheegaan inaad rumaysataan xaaladdu geestay u socoto inaad weydiisaan wax walba inaad kusii talagashaan.
Dr. Ibrahim Sheekh Cali Diini waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Genesis ee gobolka Ohio. Wuxuu ii sheegay in bukaanada qaba xanuunka COVID-19 ee loo gudbiyo xaaladda ICU-da ee degdega ah ay adag tahay in ehelkooda xataa ay ka warqabaan.
ilaa qofka xaaladiisa ay kasoo hagaagto oo meesha laga soo saaro oo ku karantiilna markaas bay ehelkiisa arki karaa. Laakiin markuu anaga naga gudbo oo ICU ga aan u gudbino wax ehelkiisa looma ogolaado. Dabcan isbitaalada waa kala isbitaal walbaba wuxuu leeyahay procedures iyo qaab markaas dadka oo physiotherapistka ah oo dadkooda arkaya. Meelaha qaarkood xataa looma ogola meydkii dadkii eelka u ahaa inay ku wareejiyaan. Laakiin inta anigu ku hubo isbitaalkan aan joogno waxa weeye qofna eelkiisa ma arko markuu u galo ilaa uu ka arkayo shaashada ulmooye.
Britain waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee Soomaalida cudurkan uu haleelay. Dunidana markii la fiiriyo dalka Britain waxa uu ku jiraa dalalka ugu horeeya ee xanuunkan sida weyn waxyeelada ugu geystay. Maxamed Maxamuud Doore waa saxiifi degan London, wuxuu iga waramay tirada guud ee Soomaalida ku dhimatay magaalada London tan iyo bishii hore.
24 saac ee la soo dhaafay waxaa dhimatay 800 qof. Aad ayay uga badan tahay marka loo eego labadii maalmood ee u dambeysay. Dadka Soomaaliyeed aan ogahay ilaa hadda anigu shaqsiyan aan u garanayaa amaba magacyada aan aqaan ee London ku dhintay waxay gaarayaan 31 qof. Labadii maalmood ee la soo dhaafay lama soo sheegin ogaantay qof Soomaaliyeed oo u dhintay coronavirus. Hase ahaatee warkama hayo Soomaalida kale ee dalka intiisa kale, waxaana meelaha ugu badan ay ku dhinteen ka mid ah magaalada Birmingham iyaduna oo ah meelaha uu aad ku saameeyay cudurkan. Waxaa aad loo kordhiyey ama la kordhiyey xiritaankii dhammaan goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka. 3 bilood ee soo socota iskuulada weli way xiran yihiin. Soomaalidan hadda waxay umaleysaa inay ku baraarugeen, waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqyada ka Soomaaliya sameyn jireen ganacsi.
Hubanti la-aanta ku gadaaman nolol iyo geeri qofka gala xaaladda khatarta ee COVID-19 ee ICU-da loo gudbiyo waxaa ka daran. Meelaha qaarkood oo aas loo sameeyo dadka marka ay dhintaan, wadamada qaarkood aysan ehelkooda duugta qabuuraha kasoo qaybgeli karin. Sharciyada wadamada ay u dejiyeen awood oo ay dad yar oo fara ku tiris ah u ogolaadeen inay duugta sameeyaan oo keli ah.
aad ayuu maatan tahay Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd oo warbixintaasi ina la socodsiinaysay.
Dhinaca kalena dowladda Ingiriiska ayaa toddobaadkan sheegtay in uu 3 toddobaad oo kaleeto ay ku sii dari doonaan bandooga dalkaasi la saaray si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska coronavirus. Dhinaca kale, dhaqaalaha dunida ayaana dhaqdhaqaaqyadoodii uu saameyn weyn ku yeeshay xanuunkan, iyadoo haatanna dalal badan ay doonayaan in ay dhaqdhaqaaqoodii dhaqaalaha dib u furaan. Warbixintan waxaa ku eegayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Marka laga yimaado tirada dhimashada dadka u dhimanaya xanuunkan COVID-19, khalkhalka isu socodka caalamka iyo si kasta oo loo yaqaanay oo aadamuhu u noolaa in la joojiyo meelihii bulshada isugu iman jirtay sida goobaha cibaadada, xanuunkan COVID-19 ayaa araxda ku dhuftay dhaqaalihii adduunka. Britain waxa ay ka mid tahay meelaha uu xanuunkan sida baan u saameeyey. Halkee ayuu marayaa dadaalka ay dowladda Britain ugu jirto la tacaalista xanuunkan? Faarax Cigaal oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey su-aashaasi.
Xukuumaddu galab walba waxay saxaafadda la wadaagtaa warbixin kooban sida ay dagaalka kula jirto cudurka coronavirus. Warbixintii maanta ugu dambeysay waxay ku soo bandhigtay tirada guud ee dadka laga helay xanuunkan inay dhan tahay 414,000. Waxay sheegtay in tirada dadka xanuunkan u dhintay inay dhan tahay 15,446 ruux. Waa halka 24 saacadood u dambeysayna ay ku dhinteen ama ku nafaxeen tiradu gaariso 888 ruux. Xukuumadda Ingiriiska jimcihii shalay ahaa waxay go'aan ku gaareen in 3 week lagu kordhiyo bandowgii. Sababaha go'aanka ayaa ah kuwa sidii lagu xadidi lahaa faafida cudurkan, waxayna sheegeen in muddadii wadanku bandowga ku jiray ay wax badan ka tartay dhibinta faafida cudurka. Xukuumaddu waxay ballan qaaday inay ballaarin doonto qorshaha baaritaanka xanuunka oo gaarsiin doonto 100,000 maalintiiba.
Marka la eego dhinaca dhaqaalaha, sida ay sheegeen dadka ku takhasusay hoos u dhaca dhaqaalaha korniinka, waxa ay sheegeen inay qaadanayso bilo in si dhab ah loo ogaado saameynta uu dhaqaaluhu Britain ku yeeshay xanuunka dareenkaasi uu saameeyey. Waxaase muuqatay ilaa iminka inuu saameyn weyn ku yeeshay dalka Britain. Waa kan mar kale Faarax Cigaal oo aan weydiiyey bal halka uu marayo dhaqaalaha Britain iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunkan COVID-19.
ganacsiga runtii hoos buu dhacay. Sharaa'ig badan oo ganacsiga ayaa dalkan runtii kacay oo maxaan ku leeyahay businesskoodii uu collapse ku dhacay. Tirada muddo kooban noqotay shaqala'aan noqotay waxa lagu qiyaasaa inay 3 milyan tahay. Marka lagu daro 3 weeks soo socotana wax laga yaabaa inay runtii ama laba jibaar ku dhaco ama saddex jibaar ku dhaco waa dareemi kartaa wax waxan lamid ah dalku muu arag ilaa waqtigii Margaret Thatcher dalka ay haysatay ee dhammaadkii 70-yadii طبعا مركا دغالا ادو بدن فنتي يسامين ادو بدن ايو حقا دغالا كو يمن كرا ايو كو يالان كرا
شيلها اوها ماشي وحانون كان كسو بلامي وحا او سامين حوق له سيغا لبتي سكو ياشي ديني عيد دغالها بدعاتي وشينه عالم كو ديري شري كارهان دلالكا سو كوريا ايا دما باستاغي شيلو هادا ومكسو كمان دونا او صداعا كو يمن دغاليه سو حاولي كو سعودي كوهر انتي حانون كان كوفيد 19 آنو دوني دكو فافين محمد عالن و دقاليهان كفالو داري مها عالم كه سؤاشا سي ايو كشوابيا
عذر كا كورونا فيروس سامنتو دقالها شينها كو يالن ايو مدام بلوغي سند كان وقبل لابي مغالة دا ووهان دالك شينوه اللواتن كي سنة اودن بيي بلشد عالم كو ايامتي حبتا يما سامنتو حانون كان كوفيد 19 اما كورونا فيروس وكو يشينا الدويد اوغم فاينين شينا اما موشيغن لباتد اوكينيو برکاتی دقایقی چینی لواطن کسانی میلیون کدوم لگلیی یه شرکتی لاری دیب ایا لار فهم گرانیا و حالا لوگانیا این حد عفسی بدن این چینی حقی دکه من کرتو و آره ما حق عفمات که برکات تسمیه کنیسا این کلسونی دی چینی یورو ایکالا گذاه این کلسونی دی آفریقای چینی ایکالا گذاه این کلسونی دی سود آمریکای چینی ایکالا گذاه این کلسونی دی میلیل ایسی چینی ایکالا گذاه برکات China in qalbiga bulshada caalamka soo celiyo waqti dheer bay qaadan doontaa 20 sano in ka badan bay qaadan doontaa saas bay kale ay dadka khubarada ah iyo dadka annaga aan arimaha ka fiirna aan aragna
marka laga doogo xanuunka covid 19 isbitaalo sidee ah ayaa ku iman doona adduunka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waa kan markale faaraha ciqaal
marka runtii xanuunkan dhaqaalaha adduunka saameyn buu ku yeeshay aan runtii hore loo arag dadka expertka ahi waxay tusaale ahaan u soo qaataan dhacdadii ka dhacday Mareykanka dhacday la yaabo loo jeeyay waqtiga loo jeeyay the great depression oo ahayd bilowgii 70-yadii qarnigii 1932 qarnigii 1930 xaaladdu ballaaran ayuu runtii dhaqaalaha adduunka waxaanu ku yeeshay adduunkuna sidiisii hore noqon maayo runtii dabcan wax weyn ayaa runtii iska bedeli doona waynu aragnaa wixii loo dhigay globalization adduunkii sufurra soo furan doono dowlado badan ayaa runtii dhaqaalaha ku burburi doona baaritaanka ama warbixintii ugu dambeysay ee IMF laga helay ayaa waxay dhigeen warbixintii China soo gudbisay dhaqaalahoodu uu hoos u dhacay 8% oo dhaqaalaha China na hoos u dhacay 30% ee ugu dambeysay marka waa ka cadaran kartaa saameynta xanuunkan uu ku yeeshay adduunka ku yeeshay
hadii aynu eegno isbeddelada kale ee adduunka ku iman kara sida tusaale ahaan dhaqanka dadka oo kale waxay isbeddelay ma iman doonaan waa kan maxamed caalin oo su'aashaasi ka jawaabaya
coronavirus hadii adduunka la xaliyo ama talaal loo helo ama covid 19 oo adduunka ku ka yaraado bulshada caalamku xasuus weyn ayuu ku reebi doonaa dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqaalaha dhinaca isdhexgalka dhinaca bulshada maadaama viruskan uu bulshada contactiga ah oo noqday stay home ama iskuulo badan la xiray jaamacado badan la xiray noloshii la galiyay nooc xaalad dagaal dagaal oo kale noqotay xiriirka bulshada ee la leedahay bulshada kale aad ayuu u yaraan doonaa marka waxay iman doonta in laga boqo in xanuun kale yimaadaan oo fayras kale yimaadaan marka dawladuhu wax u diyaar garoobayaan marxaladda hadda ay la kulmeen iyo dhaqaal xumada ay la kulmeen inay soo noqon karto marka waa in laga sii diga marka muddo dheer ayuu adduunka xusuusan doonta saameyntu hadda u yeeshay oo qaadan doonto waqti dheer
aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafil Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay
dalka Masar waxaa madaxweyne Sisi uu la yeeshay golihiisa wasiirada kulan kadib markii ay siyaasadkaasi dunida iyo xanuunka coronavirus ku dowladda Masar ayaa ka fakareysa sidii ay ugu ogaan lahayd muwaadiniinta dibadda jooga sidii loo soo celin lahaa noola baari lahaa Hussein Cismaan Sahnuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxda sare ee xukuumadda Qaahira si wax looga qabto kumanaan qof oo dadka masaarida ahi oo ku xayiran dalalka caalamka taasoo ka dhalatay khalalaasaha uu sababay cudurka coronavirus السيسي iyo madaxda uu la kulmay oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalkani Mustafa Madbuli, wasiirka arrimaha dibadda Saamix Shugri, wasiirka dawladda Socdaalka Nabila Makrama iyo waliba wasiirada wasaaradaha dalxiiska iyo duulista ee dalkani. Danjire Basaam Raadi afhayeenka madaxtooyada Masar ayaa TV-ga qaranka dalkani u sheegay in kulanka madaxweyne Al-Sisi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo wasiirada kale in diirada lagu saaray dib u eegista muwaadiniinta masaarida ahi ee weli ku xayiran dibadda ee aan deganaansha rasmiga ka haysan dalalkaasi. Madaxweyne Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa faray xukuumadda si wadista dadaalada hadda socda ee lagu soo celinayo muwaadiniinta ku xayiran dalalka dibadda si looga hortago dhibaatooyinka ka dhashay cudurka coronavirus, isla markaasina la waafajiyo tallaabooyinka caafimaadka ee la xiriira soo gelida madaarada waddankani. Madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta xukuumadda Qaahira ayaa sidoo kale isla eegay qorshaha diyaarinta qaabka ugu sahlan ee loo soo daadgureyn karo dadkaasi iyo waliba diyaarinta goobaha lagu karantiilayo ayagoo maraya baaritaanada ee wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay, ayuu yiri Basaam Raadi afhayeenka madaxtooyada dalkani. Cabdisamaan Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya meelaha ay ku xayiran yihiin dadka masaarida ee saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus.
Xaqiiqiyan kumanaan masaarih ayaa tan iyo bishii Februari ku xayiran dalalka caalamka, gaar ahaan dowladaha khaliijka iyo kuwa jaarka laaha Masar. Masaarida ugu badan ayaa ku xaniban dalalka Qatar, Imaaraadka, Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo carbeed, kuwaas oo shaqaale ka dalalkaasi. Dadka kale ku xayiran dalalkaasi ayaa u badan shaqaalaha caafimaadka, dhismaha iyo hawlwadeenna kale oo dalalkaasi u shaqo taga. Kale waxaa jira masaarid badan oo aan deganaansho rasmi ah ka haysan dalalka reer galbeedka oo ku xayiran dalalkaasi, balse aan tir ahaan badnayn. Dabahaantii kumanaanka masaari ee ku xadhiban qalalaasaha cudurka coronavirus ayaa la dhihi karaa waxa ay ku nool yihiin duruufo adag, taasi oo dowladda Masar ay bilowday dadaallo ay ku soo daadgureynayso dadkeeda. Inta badan masaarida ayaa saameyn weyn ku yeeshay duulimaadyadii istaagay ee dalalka ay ku sugan yihiin, taasoo keentay inay duruufo badan kala kulmaan gudaha dalalka ay ku nool yihiin.
Dhinaca kale, madaxweyne Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Saalix, ayagoo ka wada xaajooday sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortagga ka dhanka cudurka safmarka ee COVID-19. Sidoo kale, labada madaxweyne ayaa diiradda saaray sidii loo horumarin lahaa xiriirka iyo iskaashiga dowladaha Ciraaq iyo Masar. Asiisiga xukuumadda Masar ayaa u sheegay Al-Sayid Barham in dowladdiisu kaalin weyn ay ka qaadanayso ilaalinta xasiloonida dalka Ciraaq iyo sidii loo taabagelin lahaa nabad waarta oo ka dhacda dalkaasi. Madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa dhin ciise ka sheegay xiriirka xukuumadaha Baqdaad iyo Qaahira inuu yahay mid soo jireen ah, isla markaasina ay diyaar u yihiin iskaashi dhexmara labada dal. Al-Sisi iyo Barham ayaa isla gartay in si weyn ay isaga kaashadaan ka hortagga cawaaqib xumada ka dhalan karta cudurka dilaaga ee coronavirus oo fara ba'an ku haya labada dal. Sida TV-ga qaranka ee dalkani Masar uu sheegay, labada madaxweyne ayaa sidoo kale ka wada xaajooday xiisadaha weli ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Liibiya, Yaman iyo Siriya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa magaalooyinka Soomaaliland ku soo badanaya qaxootiga Suuriyaanka ah, kuwaasi oo ay soo food saartay nolol aad u adag, iyadoo haatanna ay bilaabeen in ay ka dawarsadaan masaajidada magaalada Hargeysa. Warbixintan waxay nooga soo diray magaaladaasi wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Qaxootigan ayaa u badan wadamada Suuriya iyo Yemen, inkastoo xaalad iyo duruuf ahaan ay kala duwan yihiin marka la eego marka ay soo gaaraan magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Kuwa Yemeniyiinta ayaa u muuqda kuwa markiiba si fudud ula qabsaday nolosha ka jirta magaalooyinka Soomaaliland, waxaana ay dhinacooda kaga biireen howlaha ganacsi iyo shaqooyinka yaryar ee jira sida hudheelada. Balse qaxootiga ka yimid wadanka Suuriya oo qoysas caruur, hooyooyin iyo aabayaalba ka kooban isugu jira ayaa u muuqda kuwa ay ku adkaatay inay fahmaan ama la qabsadaan nolosha ka jirta guud ahaan badhulka ka baxsan wadankoodii. Waxaa kula kulmay bartamaha magaalada Hargeysa masaajid ku yaalla oo xilligaasi salaada duhur aanu ku tukanay qoys ka mid a kuwa Suuriyaanka, waxaana ay ka kooban yihiin aabo, hooyo, iyo in yar sidoo kale waxa ay sitaan sawir inaanay sheegeen inay xanuunsanayso ay isbitaalka jaalo dhalinyaradii caawinaysay masaajidka kadib ayaan qaar kood su'aalo weydiyay
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi wallahi xadaro dowad nala kulantay anaga oo caawinayna qolada suuriyaanka taasna kulli cidii dibka nolosha noocaas soo aragtay ayuu baa dareemi karta Soomaali haday mahay dibka iyo dibka badan baba in soo aragnay cidna may filaynin dad suuriyaani aynu arki doono iyagoo dhibaateysan ay nugu yimaadaan magaalooyinka Soomaalida qaar ka mid ah iyo malayiin to kale waxay oran karnaa malaha dad isku dhaqan dhow inuu noqono xaqii shaqadii iyo wixii oo dhawayna la wada qabsadeen marka taa ugu dhibka ugu badan waa iyagoo luqadiiba garaneen haday xitaa dad wax weydiisan lahaayeen misaajidadii iyo ay marayaan meelahi kale bulshadu isugu yimaaneysay ama ay ku caweynaysay ama ay subaxii joogtay marka dadkeenu waa dad dhibka la qabsado horana u soo arkay garanayana marka cid hagaratada wax la'aan mooyee laakiin qofkii haya wax yar iyo wax badan wuu caawiyaayo oo talaayo taana waxa oran kara waxa uu sababa dhibkii aynu soo marnay iyo dee inaguba intaasoo jeer baynu qaxnay aynu dadalka jaarka galnay marka intaas baan oran lahaa waa naxariistuna waa dad muslimana weeye inaguna dad muslimna bayna
hadda su-aalku weydiiyo runtii markaad aragto iminka batalan qoys inaad caawinayseen hooyo iyo aabo iyo caruur bay ahaayeen maxaad dareentay
wallaahi dee waa wax aad ku aad u qiroonaysa markaad aragto dad dee dowlad ahaayo dhisnaayo waxaan ku leeyahay shiidaha la qodan jiray oo aan dee waddankooda in cidib u soo tahribito mooyaan iyagu dee waddankaba ka bixi jireen way ognahayo kala badh dee yurub baabay galeenba intii kale waata ku xayran turkiga marka anigu dhalinyar ahaan malaha da-adii qoxoontiga ku dhalatay ayaaban anigu dareen gaara ayaaban ii samaysaa markaan dadka caynkaasa arko dadkii markii waddanka laga qaxay dibadaha ku dhashay baana xeryihii qoxoontiga ku dhashay baana marka aniga saameyn gaara bay taasi ii leedayba
taasiis Cabdi Ibraahim
marna mays lahayd qoysas dalka Suuriya kasoo qaxay ayaa magaalooyinka ama Hargeysa ama Boorama ama Berbera inta yimaadaan dabeetana dadka weydiisan doona caawimo
wallahi waa wax laga xumaado dee run ahaantii qofka markaad u fiirsato halka heerkii taagnaayeen 10 sano ka hor Suuriya iyo deegaanka maanta dagaalka dhacay isu u saameeyay waa wax laga naxaa markaad aragto qoys wada socdo hooyo iyo aabo iyo caruurtoodii oo masaajidadii Hargeysa dadku wax ku weydiisanaya ama meelihii public ahaa waa wax laga xumaado run ahaantii ilaahayna de qofku markaad aragto ama qofkii garanaya in maruun halkaas sida ahay waqti waqtiyada kamid ama TV-yada ka daawanay weli aanu ku soo roonay maari qadaro laakiin si TV-yada mar ka daawan ka daawanayso waxaad garanaysaa inay meel aad u fog taagnaayeen maanta iyo maalintaana wax weyn waa 10 sano kadib way rugmadeen marka masiibooyinka Ilaahay laga magan galaayay kamid tahay ummadu waxaan ku leeyahay inay caawiyaan in wax la taro in la soo dhaweeyo waayo intoodii waxay sitay ama intii wax qabsan karaysay Yurub bay galaan iyo dalalka kale intay noo timo waa intii ugu jilicsanayd waxa weyn hadda odayga la caawinayo caruurtii sawir bay xataa sideen inuu isbitaal taala iyagu waxay cunaan daal
iyaga qof
iyaga kamid oo xanuunsanaya waa inantoodii oo dhaqtar bay taalaabay waa inantaydii dhaqtar bay taalaabay markaan weydiiyey marka waxa weyn xataa taa dhaqtarka taala in lagu caawiyo ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba xagga minallaahi ilaa ilaahay masiibooyinka maanta socdeen iyo gudwayaan
maha oo kaliya masaajidkan goobta ay ka dawarsanayaan ama dadka baahidu ay hayso ee suuriyaanka ay ku sugayeen laakiin inta badan masaajidada magaalada ayaad ku arkaysay dadka suuriyaanka ah oo iyagu sita nambaro telefoono si lacag loogu shubo waxaana in badan oo ka mid ah ay u sii gudbeen dhinaca waddanka Itoobiya iyagoo raadinaya nolol ka duwan ta ay haystaan Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle bal markana dhinacii heesaha heeskan dabacsan ku soo dhawaada gudahaana idaacaddeenna subaxnimo heeskan dabacsan ayaan ku soo gabagabeynaynaa anigoo Sahra Cabdi Axmeda iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo idaacaddeeda la soo socodsiinayna iyo barnaamij soo saaristi Bashiir Abikar dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
كترنتا هرب نعيد الصيريو إلى لباحي أبصبر سوميو.
This is the